galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. maalin isniin ah bisha juulaay ee sanadka 2022-kana waa 5:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin daadihinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan taliyayaasha ciidanka soomaaliya iyo ismaamulka soomaalida etoobiya oo ku kulmay xuduudda kadib weerarkii al-shabaab.
dagaaladaasoo dee aan khuseynin hal dal oo gaar ah ee labada dalba ay cadowga duulada ku ahayd, taasaa waxay sababtay in taliyihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo taliya ku-xigeenkii ciidanka gaarka ee dowladda deegaanka soomaalida ay labaduba soo gaaraan xuduudda labada dal.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan xisbiga mucaaradka wadan ee Somaliland oo sheegay in ay dib u bilaaban doonaan bannaanbaxyo nabadeed, sida ay sheegeen
inaanu hakintii aanu hakinay mudaharaadkii 9-kii June aanu ka qaadnay hakintii dadkuna u diyaargaroobaan mudaharaadkii silmiga.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idiin akhriyo. ruushka ayaa isniintan maanta ah sheegay in gantaalada ay ku garaacayaan dekedda Odessa ee dalka Ukraine aysan ahayn inay saameyn ku yeeshaan heshiiska lagu doonayo in dib loogu bilaabo dhoofinta badarka. afhayeenka Kremlinka Dmitry Peskov ayaa sheegay in duqeymuhu ay ku dhufteen oo keliya kaabayaasha militariga oo aysan sida hadalka loo dhigay la xiriirin kaabayaasha loo adeegsado dhoofinta badarka amaba haruurka. ruushka ayaa markii hore waxa uu beeniyey inuu wax luga ku lahaa weerarka sabtidii, balse waxa uu sheegay axaddii in ciidamadooda ay mas-uul ka ahaayeen weeraradaasi. saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ay ka shaqaynayaan sidii loo dhoofin lahaa badarka mar kale kadib heshiiskii Ukraine iyo ruushka ay saxiixdeen maalintii Jimcaha. qaramada midoobay iyo Turkiga ayaa gacan ka geystay heshiiska kaas oo ku baaqaya in maraakiibta ruushka ay ku sugan badda madow si ay u ogolaadaan in si badbaado leh ay u maraan meelaha uu ruushku go'doomiyey tan iyo markii uu bilaabay duulaanka Ukraine dabayaaqadii bishii Februari ee sanadkan. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in weerarku siduu hadalka u dhigay ay shaki weyn gelinayso kalsoonida ka go'naanshiyaha ruushka ee heshiiskii Jimcihii dhacay, waxaana uu wiiqayaa shaqada qaramada midoobay, Turkiga iyo Ukraine si ay cunto muhiima ugu helaan suuqyada caalamka. dalka Hindiya, Draupadi Murmu oo ahayd macalin dugsi ayaa loo dhaariyey madaxweyne iyadoo ah qofkii ugu horreysay ee ka soo jeeda qabaa'ilka dalkaasi ee qabta xilka ugu sarreeya. inkasta oo mansabka inta badan uu yahay mid xafladeed, ayaa waxa uu kor u kaceeda uu imanaya amaba uu noqonaya madaxa jamhuuriyadda ay tahay guul astaan weyn u ah kooxaha la haybsooco. haweeneydan oo da'deedu tahay 46 jir ayaa sidoo kale waxay tahay haweeneydii labaad ee madaxweyne ka noqota dalka. gabadhan oo dhalay madaxa tuulada Baydhabosi ee bariga gobolka Odisha ee Murmu ayaa waxa ay ahayd haweeneydii ugu horreysay ee ka timid tuuladeeda oo aada kulliyad. kadib markii ay xafiiska la wareegtay ayaa ra-iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi waxa uu bartiisa Twitterka ku sheegay in ay u ahayd waqti biyo badan waddanka Hindiya, gaar ahaan kuwa saboolka ah, kuwa la takooro iyo kuwa la dulmay. dareenka ganacsiga ee dalka Jarmalka ayaa hoos u dhacay in ka badan sidii la filayay bishii Juulaay, sida lagu sheegay sahanka IFO ee dareenka ganacsiga iyada oo macadka soo ururiyey uu sheegay in qiimaha tamarta ee sarreeya iyo yaraanta gaaska ee soo food saartay ay keentay in dhaqaalaha ugu weyn yurub uu ku sii socdo hoosudhac. Tilmaanta cimilada ganacsiga ee sida dhow loo daawado ee macadka ifo ayaa hoos ugu dhacay 8.6, waana tii ugu hooseysay in ka badan 2 sano, waxaana ay ka hooseysaa sannadihii ama saadaashii ahayd 9.2 ee wakaaladda wararka ee Reuters ay samaysay. Jarmalku waxa uu wajahayaa khatar dhinaca gaaska ah oo aan horey loo arag jiilaalkan kadib markii ay si weyn hoos ugu dhacday saadka. Ruushka oo madaxweynihiisa Vladimir Putin ay reer galbeedku ku eedeynayaan in ay hubiyeen tamarta si ay uga jawaabaan cunuqabateynta isaga ka dhanka ah ee loo saaray dagaalka uu ku qaaday dalka Ukraine. kale galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaad la socontaan sabintayada galabta iyo wararka V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilownay, baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta muddo 10 maalmood ah ugu daray ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre in uu ku soo dhiso golihiisa wasiirada. 30 maalmood ee uu haystay ra-iisul wasaaruhu inuu ku soo dhiso dowladda ayaa ku ekayd maanta. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Sheekh Isxaaq Qoyste.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo codka kalsoonida ee golaha shacabka helay 25-kii Juun ee sanadkan ayaa maanta waxaa ku ekaa waqtigii loogu talagalay inuu ku soo dhiso golaha xukuumadda cusub, waxaana maanta warqad uu u soo qoray aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya uu ku sheegay inuu weli ku guda jiro la tashiyo uu la sameynayo siyaasiyiinta iyo qaybaha bulshada si uu u soo magacaabo xukuumad tayo leh, isagoo baarlamaankana ka codsaday inay waqtigii hore ay ugu daraan muddo 10 casho ah oo ka bilaabanaysa berito ay taariikhdu ku beegan tahay 26-ka Juulaay ilaa 4-ta Ogos ee bisha soo socota. Qoraalka uu soo qoray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa baarlamaanka ka hor akhriyay xogeyaha guud ee golaha shacabka Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux.
Mudane guddoomiye, sida aad la socoto, dalku wuxuu ka soo baxay doorasho kusoo gabagabowday muddo ka badan 18 bilood, taasoo ay hareereysay is-aamin darro badan oo ka dhalatay kala aragti duwanaanta siyaasadeed ee xoogada siyaasadda dalka. Haddaba si aan u soo dhiso xukuumad haya leh isuna dheeli tiran, waxaa lagama maarmaan noqotay inaan waqti ku filan geliyo la tashiyada aan la sameynayo qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta dalka iyo bulshada rayidka ah si aan isu qancinno intii suuragal ah. Sidaa darteed, mudane guddoomiye, waxaan si xushmad iyo qadarin leh kaaga codsanayaa in horkeenida golaha shacabka xukuumadda iyo barnaamijkeeda aad dib noogu dhigtaan muddo 10 maalmood ah oo ka bilaabantay 26-ka Luulyo kuna eg 4-ta Agoosto.
Intaas kadib ayay xildhibaanada golaha shacabka waxa ay cod u qaadeen codsiga ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee ku aadan in waqtigii uu xukuumadda ku soo dhisi lahaa loogu daro 10 casho oo hor leh, iyagoona cod aqlabiyad leh ku ansixiyey. Xildhibaanadii maanta ku sugnaa xarunta golaha shacabka ayay tiradoodu gaaraysay 145 mudane, waxaana ogolaaday 144, iyadoo hal xildhibaanna uu diiday sida ay ku dhawaaqday guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar oo kulanka maanta shir guddoominaysay.
Waxaan codsanaynaa baarlamaanka inay gacanta u taagaan codsiga uu soo dhiibtay ra-iisul wasaaraha. Aad dejiya, yaa marka diidan, waxay diidan gacantaa taagaan, yaa ka aamusay? Xildhibaano 145 ayuu kooranka ahaa, wax ka aamusay ma leh, hal baa diiday ogol 144, sidaasay inoo ku xiran tahay shirkeenne.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa looga fadhiyaa in 10 casho ee soo socota uu ku soo dhiso xukuumad tayo leh oo wax ka qabata xaaladaha adag ee waqtigan uu dalku wajahayo, kuwaas oo ugu horreeyaan abaaraha ba'an iyo xaaladaha amni darre ee jira. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
mahadsaneyd qoyste saraakiil ka tirsan amniga oo ka kala socda. Dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa ku kulmaya magaalada Ceelbarde ee u dhow xuduudda Soomaaliya ay la leedahay dalka Itoobiya. Kulamadan ayaa waxay daba socdaan weerarkii Al-Shabaab toddobaadkii hore ku qaadeen magaalooyinka Yeed iyo Caato iyagoona u sii gudbay gudaha Itoobiya. Saraakiisha Itoobiya ayaa sheegay in ay burburiyeen maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee gudaha u gudbay kulanka ka dhacay Ceelbarde. Waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeya Guuto Odawaah Yuusuf Raage iyo taliye xigeenka ciidanka Liyu Polis General Zakariye Cabdi Khaliif. Warbixintan waxaa soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Gudoomiyaha degmada Ceelbarde Haadi Siraad Cumar oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaan ka wareystay kulanka saraakiisha.
Mukhtaar, waa mahadsan tahay saraakiisha ciidamada maadaama ay halkan ka jireen howlgallo iyo dagaalo ay argagixisadu kusoo qaaday madan gobolka Bakool ee xadka ay la leeyihiin gobollada Shabeelle iyo Afdheer ee dowlad deegaanka Soomaalida. Dagaaladaas dee aan qusaynin hal dal oo gaar ah ee labada dalba ay cadowga duulaadaan ku ahayn. Taasaa waxay sababtay in taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliyaha ku-xigeenkii ciidanka gaarka ee dowladda deegaanka Soomaalida ay labaduba soo gaaraan xuduudda labada dal. Runtii waxaa un dee sabab kale ma ahayn dagaaladaas ay in laga arrinsado iyo sidii wax looga qaban lahaa cadowgaas, maadaama aysan hal dal oo gaar ah aysan cadowgu uusan weerar ku ahayn. Khasab bay noqonaysaa in ay laiska kaashado sidii awalba laisaga kaashanayay. Waa dareemaysaa miisaanka iyo culayska ay dowladda Soomaaliya ee federaalka saarayso in taliyihii xoog u sarreeyey uu halkan joogo. Runtii taasaad ka garanaysaa halka ay ka taagan tahay dowladda Soomaaliya la dagaalanka argagixisada iyo in aysan weliba dhibka ay ku hayaan dalka Soomaaliya gudihiisa mid lamida aysan u geysanin dalkan aan dariskan.
Marka maxay ka wada hadleen?
Runtida waxay ka wada hadleen waa arrimaha ciidan iyo howl amni. Taas faahfaahin dheeriya kama bixin karo. Waa un si guud waa wada shaqayntii iyo iskaashigii awalba ka dhexeeyey labada ciidan iyo labada hay-adood ee amniga dalka labada dalba, si xoojinta wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo adkeynta amniga. Taasaa labada qodobba muhiimsana.
Maalmihii ugu dambeeyey degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool waxaa ku sugnaa xildhibaano labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan, kuwaasi oo halkaasi u tegay sidii ay u dhiirigelin lahaayeen ciidamada dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab. Sidoo kale Ceelbarde waxaa ku sugan saraakiil ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Laantaaf Soomaaliga V O A ayaad weli la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ah ee Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa sheegay inay sameyn doonaan banaanbaxyo nabadeed. Haddaba Khadar Maxamed Cakulleh ayaa murashaxa Cabdiraxmaan Ciro waxa uu ka wareystay ugu horeyna arrimahaas ayuu ka wareystay ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa ku cusub shirkiisa jaraa'id.
gudoomiye xisbigan gudoo xisbigaad musharaxa ka tahay gudoomiyihiisa iyo gudoomiye Faisal xisbiga oo ciidaba way hadleen oo in arintii wada hadalku ay dhaawacantay ama burburtay xagooda way sheegeen. Marka haddii si kale aan u dhigno, maxaa ku cusbaa hadalkaaga maanta gudoomiye musharaxa?
Waxaa ku cusbaa dehorta dadkii aan si weyn ugu warrano waa kow. Waxaa laga yaabaa dee uu koobnaa marka waxay sheegeen in wada hadal ay burbureen. Kow, waxaanu garnaqsibi waxaanu shacbiga Soomaaliland ku baraarujinayno marxaladii uu soo maray arrintaasi oo faahfaahsan. Laba, inaanu hakintii aanu hakinay mudaharaadkii 9-kii June aanu ka qaadnay hakintii dadkuna u diyaar garoobaan mudaharaadkii silmiga.
Mudaharaadki waa bilaabaysa?
Waa bilaabayna.
Goorma bilaabaysa?
Weli maanaan cayimin dayt. Gudiyi hawsha ka shaqeeyaan u xirsaaray maadaama waqtina ka soo wareegay dadku kala daatay. Waxaanu siinaynaa waqti ku diyaar garoobay.
Gudintee magacooda?
Gudidu sagaal qof.
Maad cid ugu sheegi kartaa?
بقايو هذه لو بعض حسبي قال لي لما كان قدامي حسبي
هذا الكاغي ساك وحا كو جيرتيين قدومياشا اما غولياشا قرنك اي وكيلاد يا غورتيدو يعني داونين داود يال كنقنين حالده هذلك كو جيرو هذا تفسيرته ما حد او جيده هذلك
وحن او جيده ده مران سياسي او يغو ما كاتكيهين ان حلوين هي كجيره وحن او جيده ان حل باصارا حد حتى مدحويله ديدي ولحل بصارن ويا قرياش بك مسؤولي مركين الدعوة ريال نقدين المدحوين بنديدي ده وش بكسارن وكوب بلعلين تاس تاس نفريني وهو باقيني وتاس تاسه
إن مركز تو هذا الكا قادتان أما قلاد حكومة قادتنا إذا كن بيسو جوابه إن مثلهين ده تكوين كدالين بقى
مركينن يسياسي تينن مالن ولبا ان هلكي ان كسوعيني عفتا دوتكو ني ديالا لو باهنا هنا وهي هدان غردرنا هنا ان كان درده جوجيا ادي بلحو غردرني هنا دي غردره جوجيني هان باه لكن وانا دي كدالي وحسها معها ساسور كانو
ان مش راح مدحوينات هاي سومالان ودن ان عدبات كرفته مدحويني عبد الرحمن محمد عبد الله dadka codka ka doonaysa mooyisaadi wagtihiin xaalada baareed oo baahsan bay ku jiraan maalin kastana waxaad ka hadashaa shirada madaxtooyada dantina doorashada siyaasiga aan guud ahaan tin in dantina siyaasigu neegaysan
khabaro khubada ee taroor ma ku saabsanayd arintaas seer barakar ka hadalay abaarahan ka hadalay turufaad ku jira man ka hadalay marka taasi dhe waxa muujinaysa bilowga khubadaydu inu arinta ku saabsanaa dareenka waa la qabnaa anaga la sii deena sameynaya abaartu
yes laakiin dadka abaarta ku jiray wad mudaharaad ugu baaqdeen musharax
dehdu xal kale la waayo dadka dagaal ugu maana baaqin mudaharaadkuna waa wax fasaxay dastuurka wana waxyaabaha de islaayey dimuqraadiyadu waa lagu soo dhaweyn karaa khilaafiyadana waxa la leeyahay
kacin telek badka qabtaan dad duruufii nolosha ku adag yihiin miyiga magaalada isku mid ah suuqii ugu weynaa ka gubtay oo dhalinyaradii oo bilaa amal shalo dumisay caabanaysay in xaaladihiina siyaasiga ka garnaqaan ama u soo baxaan
anuu haslay dadka oo weyn hortaaginahay dadku diyaar bay yihiin soo baxaan
ugu dambeyn hore mudaharaad loo sameeyeen musharax abdulrahman maxamed abdullahi sagaalkii bisha dad baa ku dhaawacmay dad baa xilxilmay muddo dheer kadib la soo daayay bilxilnaa siyaasiin xisbiga ka mid ba ahaa madwidan xalka loo mudaharaad hay
dihaawan weyno wanagii ergadii siinay kalsoonidii wanagii kalsoonidii siinay gudoomiyaashii labada gole cid kaloo soo muuqatay oo labada hore fashilmay isku dayna bedeshini ma jirto mid gudaha iyo mid dibadda marka xal kale aanu hadda gacanta ku hayno noo muuqda ma jirto
dadku yar noqono dooda xagga madaxweynaha fagaaraha een darar weyn madaxweynuhu markuu hadlay wuxuu ka sheegay in saddex qodob uu dilo ogol yahay haddana xagga dambe ka soo saaraysan caqabad tusaale soo qaatay gudiga doorashooyinka degdeg baan soo madacay waan dhameystiray xisbiyada mucaaradka golaha ku badan ba diiday taas ma muuqato
way ma muuqato ee labada iyo madaxweynuhu nala ogolaaday madaxweynaha horta ka saaray deegudidii hore ee wayasha iyo saladintaha madaxweynuhu waxaanu isla ogolaanay waxay ka soo bixi lahayd deganaxiga laakiin madaxweynuhu tanagina dhageystay labadii gudoomiyeena diiday ayuu soo gartay noqulay waxa aan isla ogolaa waxaan idin fagaaray golaha ka soo baxdo anagii madaxweynuhu tan sunni waxa aan isla ogolaa waan oran laakiin doodii u dhageystay isoo ka sameystay garnaxi marka waxa ahayd inuu garnaqsiga u daayo waxaanu isla ogol lahay inuu u daayo ciddii garnaqsan naqaysay
laakiin ma jirtaa caqabad idinku hadaba wadaan marka in xagga hore ay sax ka tahay
arrinta commissionka arrinta commissionka aanu waxaan qabaa anuu shakhsiyan musharaxaan iyo waxaan ka codsaday dhammaan xildhibaanada iyada inay 7 xubnood baan saxiyaan laakiin kuwa ka ololeynayay ee ridayay kulmay ahay
laakiin aqlabiyadu waa labada mucaarid
dadada taa noqoto haday igu asixin lahaayeen waan sixi lahaa aqlabiyadu de markasta in saacada khasab maaha midka kale aqlabiyada dawa ka war qabtay oo markii hore 2010 baan nahay ee aqlabiyadu way isku dhawday qadar oo hadaan la iska tuurayn madaxweynuhu la iska tuurayn markii shirkadu ku tartamayeen mid iyo labaan isdheeray marka lama oran karo aqlabiyadu weyn oo aanu anagu gaar u leenahay inay golaha ka jirto
su'aashu gudoomiye saad waxaan xal u dhigay hadaan kaaga mahadnaqay adeer waqtigaaga in qaar ka mid ah roodada siyaasadda waxa sheegeen inay una banaa baxay sameeynaan
xaqbi bulshiyi
idinku
fiisay waxa aad tahay xaqbi bulshiyi marka lagaa labada mudaharaad isku
dhinac kalena waxaa wariyahayaga magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle la xiriiray wasiirka warfaafinta Soomaaliland Saleban Yuusuf Cali Koore oo VOA-da u sheegay inay ka jawaabi doonaan eedaynta Cabdiraxmaan Cirro waqtiga ugu habboon waa sida uu sheegay wasiirka warfaafinta. Magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland waxaa maanta lagu qabtay munaasabad roob doon ah oo ay ka soo qayb galeen dadweynaha iyo madaxda Puntland. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA-da Nuux Muuse Barje.
Dadweyne fara badan culimada diinka iyo madaxda Puntland ayaa salaad roob doon ku tukaday garoonka kubadda cagta ee Mira Awaare. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deeney oo goobta ka hadlay ayaa ugu baaqay bulshada inay gacan ka geystaan sidii wax loo gaarsiin lahaa dadkay abaaruhu saameeyeen ay ku dhaqan miyiga.
Waa dhici karta dadka magaalada jooga in xoolihii oo harraadan oo waxay cunaan la inay subax walba kusoo toosay, laakiin manfici ka imaan jiray oo ay magaalada ku degahayeen heerka uu maraayo way u jeedaan. Xaaladda hadda jirta waa xaalad Ilaahay subxaanahu watacaala keliya oo naga qaadi karo. Marka waa inaan Ilaahay subxaanahu watacaala aanu tadarrucnaa oo isaga xaggiisa aan mar walba khayrka ka filaynay inaan kulligeen isugu tagno. Waxaa intaa dheer awoodda Ilaahay na siiyey iyadana inaan ka faa'iidaysano si aan xaaladdaada uga baxno. Dabcan guddiyada ku xilsaaran in ay bulshada u gurmadaan, Ilaahay waxaan u rajaynaynaa inuu iyadana u fududeeyo bulshada inteeda markaas awoodda iyaduna ay garato bulshadeenna aan gaarno. Annagoo intii Ilaahay una siiyana isugu gurmanayna, inta naga maqanoo roobku u badan yahayna isagoo weydiisanayna, ayaa waxaa la rabaa dadaaladaas inay noqdaan dadaalo midaysan oo meel u wada jeeda oo ugu horreysa inay quluubta meel u wada jeedo.
Nuux Muuse Barjeeb, VOA, Garoowe.
Mahadsanidanno. Waxaa kulan bulshada looga wacyigelinayo in ay dhowraan deegaanka iyo sidii looga hortagi lahaa xaalufka dhirta lagu hayo ayaa waxaa lagu qabtay dowladda magaalada Kismaayo, halkaas oo ay gaareen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland. Waxaana bulshada looga digay in aysan dhirta jarin. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan oo looga hadlayay sidii looga hortagi lahaa xaalufka dhirta lagu hayo ayaa waxa uu ka qabsamay dowladka magaalada Kismaayo, waxaana kulankaasi ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada, iyadoona bulshada looga digayay in ay joojiyaan xaalufka ay dhirta ku hayaan kuwa u beddelaya dhuxul, isla mar ahaantaana ajaraya guud ahaanba dhirta deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo. Sidoo kale waxaa digniin loo diray dadka ka shaqeysta arrimaha dhulka oo looga digay inaanay deegaanka xaalufin oo aanay dhirta ka jarin, iyagoo markaasi u beddelaya dhul bannaan, taasna ay saameyn xoogan ku yeelanayso deegaanka. Nuur Xabiib Xaaji Jaamac, gudoomiyaha deegaanka oo shirkan ka dhacay ee Dalsan ee koonfur galbeed magaalada Kismaayo kaga beegan, ayaa sheegay in dhibaatooyin badan uu deegaanka ka jiro, islamar ahaantaana baaq uu u dirayo dadka xaalufka ku haya deegaanka, kuwaas oo waayada u dambeysay ku soo badanayay deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo.
Dhirta la dagaalanka dhirta iyo xaalufinta dhirta dalka lagu hayo, halkaas ayuu hadafkeena ahaa. Haddii ay dhuxul tahay iyo haddii ay goofaf tahayba, waxaan rabnaa walaalayaal dadka dhulka xaalufinaya, dhulka xaalufinta inay ka daayaan oo ay u turaan dadkooda iyo dunyadooda inay u turaan. Baan u sheegaynaa dadka walaalaha muslimiinta ah oo walaalaheen oo Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan. Xaalufinta nabaad guurka ayay ka mid tahay, roob la'aanta ka mid tahay, abaarta ka mid tahay. Waxaan rabnaa insha allahu arinta iyada aan maanta isugu imaanay iyo kulankeenaas maanta inuu insha allahu noqdo mid miro dhala.
General Maxamed Sheekh Cabdi Xujaale, taliyaha ciidanka booliska Jubbaland, ayaa dhankiisa sheegay in sharciga ay horgeynayaan kuwa ku mashquulsan jarista dhirta iyo sidoo kale dhulka ay banaynayaan, kuwaasoo uu sheegay in ay ka hortegayaan si aanay deegaanku xaalufin.
Annagu booliiskaana waxaan nahay qaybta fulintaana, saddexda qodob dadkii fulin lahaa baan nahay. Markuu madaxweynaha hoos ka saxiixo fulinti baana, hadalkayga dhinac waa u digniin cidda ay qusayso, dhinacna waa tala bixin. Waxaan marka koowaad qodobkan markuu madaxweynaha saxiixo, madaxweyneena sharaftale mar walbana tala nagu siini jiray arrintaa inay dhacdo, aan u malaynayaa maantana ilaah qadaray inaan isugu imaano dalsan. Waxaan sheegaynaa horta wadooyinkan soo marnay, ciriiriga aan ku soo marnay iyo jidgooyadaan ku soo marnay inay aragti noogu filan tahay. Waxaa naloo sheegay odayaasha dhaqanka saddexda tuule ay kacabanayeen ay ahayd xaalufinta dhirta iyo goofaf. Lixdan sanaan ku dhowahay goof Kismaayo korkeeda ku noqdo weligay ma arag, ama Jubbadan hoose meel goof weliga naga maana arag. Waxaan meel kale laga soo riray marka laga soo minguuriyo ma dhacayso.
Gabagabadii waxaa goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda dalxiiska iyo deegaanka ee Jubbaland, Caydiid Saleemaan Xaashi, waxaana dhankiisa uu sheegay in bulshada deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo looga digayo in ay joojiyaan xaalufinta deegaanka, islamar ahaantaana Jubbaland guud ahaan laga mamnuucay in dhirta la jaro oo dhuxul loo bedelo, taasoo uu sheegay in ay dhibaato ku tahay deegaanka.
Laga soo bilaabay haad weyne dalsan oo magaalada hadda aan ku qabarayno shirkan ah wayaan geedow iyo bilicsan, guddiyada deegaamadaas ka socda oo aanu ku shirray maanta halkan waxay nala wadaageen cabashada ku saabsan dhibaatada deegaanka lagu hayo oo ay ugu horeyso xaalufinta iyo dhirta laga jarayo dhulkii dhul daaqsimeedka ahaa ee xooluhu ku dhaqnaayeen oo loo bedelayo ganacsi laga ganacsanayo dhulka, oo intaa laga sameeyo dhulkii goof oo la baneeyo, iyadoo marka hore ujeedada lagu gelayay uu qofka hawshaa qabsanaya uu marmarsiinyaha uga dhiganaya ay tahay inuu beer ka samaysanayo dhul aan beer baahayn. Arrinta kale waxa weeye aanu iyana nalala wadaagay deegaankana ka jirta waa dhirtii la jaraya dhuxusha laga dhigayay. Laakiin waxaan rabaa inaan bulshada reer Jubbaland iyo reer Kismaayoodba u sheego inaanay jiri doonin oo aan cidna laga aqbali doonin in qof shaqsiyihii uu ka sameeyo dhaqaale xaaraan ah dhulkii xooluhu ku dhaqnaayeen ee dadka deegaankani ku noolaa, intuu masaar qaato inuu baneeyo oo bannaan ka dhigo kadibna uu intuu googooyo iibiyo.
Deegaanada dhinaca galbeed ee magaalada Kismaayo ayaa waayadan dambe waxaa ku soo badanayay dad la tilmaamay in ay xaaluf ku hayaan deegaanka, kuwa oo gabi ahaanba jaraya dhirta deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo, waxaana lagu eedeeyay dadkaasi inay isugu jiraan kuwa dhulka ganacsada iyo sidoo kale kuwa dhuxulka ganacsada, iyadoona digniin adag ay mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ka soo saareen arrimahaasi. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idin ka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaana dhegeysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa laanta af Soomaaliga V O A magaalada Washington. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabta. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubintii aad dhegeysan jirteen galab walba ee dooda gaaban. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha iyo qodobo kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Ruushka ayaa isniintan maanta ah sheegay in gantaalada ay ku garaacayaan dekedda Odessa ee dalka Ukraine aysan ahayn inay saameyn ku yeeshaan heshiiska lagu doonayo in dib loogu bilaabo dhoofinta badarka. Afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sheegay in duqeymuhu ay ku dhufteen oo keliya kaabayaasha militariga oo aysan sida hadalka loo dhigay la xiriirin kaabayaasha loo adeegsado dhoofinta badarka. Ruushka ayaa markii hore wuxuu beeniyey in uu wax luga kulahaa weerarka sabtidii, balse waxa uu sheegay axaddii in ciidamadooda ay mas-uul ka ahaayeen. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ay ka shaqeynayaan sidii loo dhoofin lahaa badarka mar kale kadib heshiiskii Ukraine iyo Ruushka ay saxiixdeen maalintii Jimcaha. Dalka Hindiyana Draupadi Murmu ahayd macalin dugsi ayaa waxaa loo dhaariyay madaxweynaha dalkaasi iyadoo ah qofkii ugu horeysay ee ka soo jeeda qabiilka dalkaasi waa qabaailka dalkaasi ee qabta xilka ugu sarreeya. Inkasta oo mansabku inta badan uu yahay mid xafladeed, ayaa kor u kaceeda waxa uu yahay mid noqonaya ama inay noqoto madaxa jamhuuriyadda inay tahay guul astaan weyn u ah kooxaha la haybsooco. Haweeneydan oo ay da'deedu tahay 46 jir ayaa sidoo kale waxay ahayd haweeneydii labaad ee madaxweyne ka noqota dalkaasi. Waxaa dhalay madaxa tuulada la yiraahdo Baydhabosi ee bariga gobolka Odisha ee Murmu, waxaana ay ahayd haweeneydii ugu horreysay ee ka timid tuuladeeda ee aada kulliyad. Dareenka ganacsi ee dalka Jarmalkana hoos ayuu u dhacay in ka badan sidii la filayay bishii Juulaay, sida lagu sheegay sahanka IFO ee dareenka ganacsiga, iyadoo macadka soo ururiyay uu sheegay in qiimaha tamarta ee sarreeya iyo yaraanta gaaska ee soo food saaray ay keentay in dhaqaalaha ugu weyn Yurub uu ku sii socdo hoos u dhac. Tilmaanta cimilada ganacsiga ee sida dhow loo daawado ee macadka IFO ayaa hoos ugu dhacday 88.6, waana tii ugu hooseysay in ka badan 2 sano, waxaana ay ka hooseysaa sanadii 1990 ahayd 9.2 ee ay samaysay wakaaladda wararka ee Reuters. Kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Ugu yaraan 4 iyo 30 qof ayaa geeriyootay kadib markii bas ay saarayeen uu ku dhacay webi ku yaala bartamaha dalka Kenya, sida ay qoreen wakaaladaha wararka oo ay ka mid tahay Reuters oo soo xiganaya warbaahinta dalka Kenya. Shilkan ayaa dhacay axaddii xilli uu baska ka soo safray magaalada Meru oo uu ku socday magaalada xeebeedka Mombasa. Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa shilkan waxa uu ka wareystay wariyaha VOA ee Nairobi, Yasiin Ciise Wardheere.
Bashir, ilaa iyo hadda 43 qof ayaa ku dhintay baskaasi oo ka diiwaangashan Mombasa, isla markaana ka mid ah basaska casriga ah ee ka howlgala deegaanka Meru. Waxaana la sheegayaa in baskaasi uu ka yimid magaalada Meru oo weliba dhul buuraley ah, isla markaana kusoo jeeday magaalada Nairobi. Waxaa basku uu ka duulay kaabada weyn ee deegaankaasi, webiga loo yaqaano Niti River, kaasi oo ah webi kala gooya wadada balse si casriya loo dhisay. Wararkii ugu dambeeyay ee waxaa laga soo xigtay komishinarka booliiska deegaanka Thaka Nisi oo ninka la yiraahdo Noberto Komoro waxa uu sheegayaa in shilku ahaa mid aad u culus, isla markaana 11 qof ay ka badbaadeen. Hase yeeshee, walaac uu ka muujinayo Bashiir inay dhici karto tiro intaa ka badan dadku inay dhintaan, maadaama dhaawacyadu ay weli yihiin kuwa aad halis u ah. Waxaana kuwii ugu dambeeyay la geeyey deegaano kala duwan oo Meru duleedkeeda iyo weliba dhawaaxiga magaalada Nairobi. Waxaana xaaladu haatan ay maraysaa dadkii oo kusoo qamaamay webiga hareerihiisa, iyadoo ay weli waran yihiin wixii dadku ay wateen oo ilaa iyo gunta hoose ee webiga gaaray ilaa iyo 40 mitir, sida wararka booliisku haddana ay sheegayaan, oo weli baskii uu burburkiisii gudaha ku jiro.
Tirada la og yahay ee ku dhimatay shilkaasi,
sida uu sheegayo Mr. Noberto oo ah ninka booliiska iyo weliba komishinarka booliiska deegaanka u qaabilsan, waxa uu leeyahay hadda waxaa la og yahay 4 iyo 30 qof, laakiin dadka dhaawacyada iyo basku sida uu u burburay iyo dad badan oo hadda qaar ka mid a la sheegaya in laga soo qaaday meesha dhulka Moa, meeshii uu markaasi u marayay, oo la geynayo cisbitaalo kale oo dadka loo gudbinayo, in tiradu inta ay ka badan karto, balse hadda waxaa la badbaadiyey oo ay iska kaashanayaan gurmadka deegaanka Meru iyo magaalada Nairobi. Dadka baxay iyo weliba dadweynaha iyo booliisku oo aada loogu ammaanay gurmadka ay sameeyeen in 11 qof oo badqaba halkaasi laga soo saaray.
Marka booliisku ma ka hadleen waxa sababay shilkan?
Nin ka mid a mas-uuliyiinta booliiska ee deegaanka Moa oo u waramay wargeyska Nation ayaa xaqiijiyey in gaariga uu sababsaday darawalka oo ay ka muuqatay inuu kontrool waayay ama taxadar darro ay ka muuqatay ama xawaare dheeraad uu ku soconayay, balse uu sheegay in weli baaritaanadu ay soconayaan. Waana waxyaabaha inta badan lagu tilmaamo baskaasi oo weliba gelinkii dambe shantii galabnimo ka soo baxay deegaanka Meru oo markaasi shilkana uu galay 6:40 xilliga maqribka markaasi ay ahayd. Aadna ay ugu walaacsan yihiin inay dhici karto mararka qaarkood xitaa inaysan dareenka ama mas-uuliyaddu inaysan si weyn u wanaagsanayn dadka qaar ka mid a basaska dadka badan wada oo shilalkoodu ay meelo badan dalka Kenya ka dhacaan, weliba gobolka ay Soomaalidu degaan ee waqooyi bari oo isaga ugu badan shilalka gawaarida.
Marka wadadan hadda uu shilku ka dhacay, caadiyan siduu yahay amnigeeda shilal caynkan oo kale ma ka dhacaan?
Run ahaantii marka gobolladan Kenya la fiiriyo, marka laga reebo gobolka waqooyi bari, aad bay u dhisan yihiin wadooyinku. Wadadan Meru ka timaada inkastoo dhul buure leh ayyihiin, waa wadooyin si hayweeyo weyn aad loo dhisay, ama midda Sielow ilaa iyo mooyaale ilaa iyo Addisaba gasha, iyo middan dhulkan Meru ka timaada intuba waa dhul aad infrastructurekooda markaa fiirisid aad u sarreeya. Laakiin webigan loo yaqaano Nisi ee deegaanka Saraka ayaa isagu waxa uu yahay webi aad inta badan la sheego inay shilal noocaasi ay ka dhacaan, walow mid ka mid oo Martin la yiraahdo oo warbaahinta u warabay uu sheegay inay tahay shilkii ugu adkaa ee noociisa uu dhulkan ku arkay, maadaama wadadani ay tahay wadooyinka shilalka ay aad ugu yaryihiin.
Yasiino, sida aad sheegtay, gobolka waqooyi bari ay Soomaalidu degto shilalku waa ku badan yihiin wadooyinka oo xun awgeed, marka bal ayada laftigeeda nooga waran.
Bashiirow, aad baa wax isku bedeleen ilaa iyo intii barnaamijkan defulishinka la yidhahdee maamulka hoosta loo daadajiyey ilaa wadadan mudo gaasha ilaa iyo Gaarisa ka baxda, midda Gaarisa ilaa Nairobi, ilaa iyo wadooyinka Wajeer ilaa iyo Mandera, kulli shaqooyin baa laga qabtay maadaama dhaqaalihii iyo awoodii saddexda county ee Soomaalida ay degaan sida Mandera iyo Wajeer iyo Gaarisa dhaqaalo badan lagu bixiyey. Hase yeeshee, weli waxaad arkaysaa gawaarida iyo waqti badan ay socdaan oo aad arkaysa xawaaruhu inuu aad u yar yahay. Marka la barbardhigo hadda meeshan shilku uu ka dhacay Meru ilaa iyo highwayga Nairobi soo aada, ama kuwan waaweyn oo kale Mombasa ilaa iyo Nakuru ilaa iyo dalka maaragtay Rift Valley, aad bay u dhisan yihiin marka la eego. Laakiin dhaqaalo badan ayaa hadda la geliyey, shilalkuna aad bay ugu badan yihiin, sida basaska ay dadka Soomaalidu ay leeyihiin ee gobolka waqooyi bari sanadihii lasoo dhaafay waxay ka mid ahayn kuwa ugu badan ee shilalku ay ka dhacaan.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a da ah ee magaalada Nairobi, Yasiin Ciise Wardheere, oo u warramayey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo Washington jooga, isagoo ka hadlayay 430 qof oo ku geeriyootay kadib markii baskii ay saarayeen uu ku dhacay webi ku yaala bartamaha dalka Kenya. Halka weli aad nagala socotaanna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna wararka naga soo gaaraya gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya ciidanka liyu boolis ee dowladda deegaanka Soomaalida iyo Al-Shabaab uu maanta ka dhacay aagga la yiraahdo Laasquran oo 20 kilomitir u jirta degmada Feerfeer, iyadoo dagaalkan ay qaadeen ciidanka liyu boolis ee dowlad deegaanka Soomaalida. Warkan waxaan soo diray wariyaha v o eda Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
V o a ayaa xiriir la samaysay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka deegaanka oo iyagu ka gaabsaday in magacooda la sheego, ayaa sheegay in ay jabiyeen kooxdii Al-Shabaab. Dhanka kale, saraakiisha ayaa sheegay in goobaha xuduudaha ah ee ciidanka deegaanka ay ku sugan yihiin ay ka wadaan howlgallo amniga lagu sugayo. Geesta kale, saacadihii lasoo dhaafay, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo magaalada Goday ku sugnaa maalmihii lasoo dhaafay ayaa kulamo la qaatay ciidamada difaaca qaranka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ee ku sugan gobolka Shabeelle xaruntiisa si ay markaasi u xoojiyaan ciidamada deegaanka ee xuduudaha ka difaacaya kooxda Al-Shabaab. Waxayna ciidamada militariga Itoobiya ay hadda qayb ka noqonayaan howlgal xoogan oo ku wajahan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Dhanka kale, v o a ayaa xiriir la samaysay hoggaanka nabadgelyada degmada Feerfeer iyo sidoo kale hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida Mubashir Dibadaraage, balse looma suuroobin in aan helno si ay markaasi faahfaahin looga siiyaan dagaalkan cusub ee ka bilowday aagga degmada Feerfeer. Isku soo duuduubo, waxaan ilaa iyo haatan la ogeyn khasaaraha ka dhashay dagaalka maanta ciidanka liyu booliska dowlad deegaanka Soomaalida ay ku qaadeen kooxda Al-Shabaab ee aagga degmada Feerfeer. Maxamed Cabdiraxmaan Gata, v o a, magaalada Jigjiga.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha v o a da Seynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta muddo 10 maalmood oo dheeri ah ugu daray ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre muddada uu ku soo dhisay xukuumadda cusub. Haddaba ma dhici kartaa in ra'iisul wasaareyaasha soo socda muddada loo qabtay in ay wasiirro ku soo magacaabaan in ay waqti ku darsadaan ama talaabadani ay wado u furto? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya xildhibaan Axmed Maxamed iyo Cabdi Barre Jibriil, mudanayaal hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya. Waxana hadalka ku horeeyay xildhibaan Axmed.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waan salaamayaa Seynab iyo Bahda iyo saaxiib galdooda ku jiraba. Waxaan la soconaa maanta in baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliya uu muddo 10 cashoo dheeraad ah siiyay ra'iisul wasaaraha waqtiga uu ku soo dhisay xukuumadda, maadaama muddadii hore ay ku egtahay hadda dhammaad ka ahayd. Saa darteed waxaan qabaa anigu dee haddii ay duruufi keento arrintan oo kale, mooyaane wax lagu khasban yahay mar walba inay dhacaan maaha, laakiin wax duruufi keeni karto inuu ra'iisul wasaaraha xukuumadda uu soo dhisayo oo xero waqti ku filan oo kaga baaraan dego duruufaha uu soo sheegay. Dabcan ra'iisul wasaaruhu uu yiri waxaan u baahnay waqti laygu siiyana uu soo sababeeyey. Saa darteed wax culays ah oo ama mushkilad weyn oo ku jira ma jirto. Ra'iisul wasaarayaasha dambeeya xukuumadaha dambeeya soo socdana haddaan duruufi keenin daqofna maaragtay iskama dalban karo, laakiin marka duruufi keento oo waqtiga loo qabtay ama waqtiga uu ku soo dhisi karo xukuumad ay ku filan weydo inuu waqti soo codsado waa lagaan baarmaan. Wax jid ahoo banaana weeye arrin oodan oo sharcigu diidayana maaha. Waa arrin sharcigu ogol yahay golaha shacabka inuu muddo siiyo oo ku soo dhisi karo xukuumad, soo dhammaystiri karo. Marka saa darteed qolyaha dambe ama xukuumadaha dambe haddii lahayd ma imaan doonaan, wax jid ahoo sharciya noqon maayaane wax marka duruufi keento un loo baahan yahay. Haddaan duruufi keenin looma baahnaa baan qabaa anigu, laakiin hadduu duruuf sida tan oo kale ay sababto keento waa loo baahan yahay.
Cabdi Barre
Arimaha Rahiin, Seynab waa idin salaamay adiga iyo xildhibaanka. Salaan kadib, runtii waa nasiib darro waxaan soo marin ra'iisul wasaarayaashii hore dalka aan soo marin ama taariikha aan soo marin in maanta ay dhacdo la yidhaahdo waqti waan u waayay. Dalkuna xaaladda iyo duruufta ku jira maanta qof walba wuu ogyahay. Waxay ahayd ra'iisul wasaaruhu 30 casho haystay, waa ka badnayd inuu ka baaran dego oo maaragtay arrimahaas oo dhan dhirindhiriyay ahayd. Sidana Soomaalidu waxay ku maamadaa rtiga hore, rtiga dambe, rtiga hore sanqaadkiisu leeyahay. Waa ku dayashay noqonaysaa maahane, waxay noqonaysaa wada furantay oo nin walba suu doon oranayo hebelba berri waa loogu daray. Marka ma ahayn ra'iisul wasaaruhu inuu maaragtay ra'iisul wasaarayaashii hore wax ka duwan inuu la yimaado ma ahayn. Marka waa nasiib darooyinka maaragtay dalka maanta Soomaaliya haysta. Marka aad iyo aad ba arintaas qof walba iyo shacabka Soomaaliyeed maadaama aan ku dhex jiro aad ugu xunyeen arintaas.
Haddii aan dib kugu soo laabto xildhibaan Axmed, waa dhageysanaysaa Cabdi Barre waxa uu ku doodayaa in tallaabadani ay horseedi karto in laga weecdo nidaamkii muddada dheer lagu soo socday. Adigana waa difaacaysaa in waqti loogu daro ra'iisul wasaaraha soo xulista golihiisa wasiirada. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Cabdi Barre?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa mahadsan tahay. Waxaan qabaa aniga inaanay arrintani wax cusi lahayn mar haddaan ay ka hor imanayn xeerarka dalka u yaallo. Aanay wax xeerarka dalka ku jira, wax xeerarka dalka ogol yihiin ay tahay, ma qabo anigu wax dhiba keenayso. Ku dayashaduna ma samaynayso macno badan iyo xukuumadaha dambe iyo ra'iisul wasaaraha baa ku dayanaya. Samayn mayso qof waliba sida culayska shaqadu ku tahay ama xilliga uu joogo duruufaha taagan ayay ku xidhantahay qofku waxa uu la shaqaynaya. Marka waa sida uu sheegay ra'iisul wasaaruhu, anigu waxaan qabaa duruufaha uu sheegay. Soo jiitankii doorashada waqti dheer qaatay, kala duwanaansho siyaasadeed iyo konfaragti siyaasadeed oo badan oo jiray, way u baahan tahay in si miyir qabta oo degan uu uga fikiro prime ministerku xukuumadda u dhisayo in waqtigan la siiyaana mar haddaan xeerarka dalka aanay diidanayn. Waxaan qabaa inay sax tahay, sababtoo waxa weeye waxaa laga rabaa inuu dhiso xukuumad tayo leh. Waqti adag baa lagu jiraa dalku, abaaraa ka jira, colaadaa ka jira, sixir barre baa ka jira, waxyaalo badan baa ka jira. Waxyaalahaasoo dhan iyo duruufahaasoo dhan oo xukuumadda hor yaalla, waqti badan oo gaab badan oo xukuumaddu ay meesha soo jiitamaysay baa jira xilliga doorashada iyo loolankeedii. Marka inuu xukuumad adag oo tayo leh oo ka fiirsaday oo dhinacyada dhan qanciyey oo ay wada hadleen uu maaragtay uu ka fikiro oo qaato
mar hadaan heer dalka jira aanu diidanayn waxaan qabaa inay tahay sax tahay kuna haboon tahay lagaana sugayo inuu dhiso xukuumad tayare oo dhinacyada oo dhan maartay isu dheelitiray qiyaasan nizaaman sharciguna uu ogolaaday inuu maartay waqtiga helo marka ku dayasho xukuumadda ba ku dayanaysa wax macna ay sameeyayso ma jirto sababta xeer diidaya ma jiro inuu waqti soo codsado prime minister ku baarlamaankaana siiyay intaas baan qabaan uga maatantay
marba hadii ay dhuruf keentay isla markaana sharciga uu ogolaanay axmed waxa uu leeyahay ma jiro wax diidaya in muddo loogu duro ra'iisul wasaaraha adigana aad baad u dhalilsan tahay taa maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa
Seynab wax meeshaan dalil ma taalo iyo ma aragtay dhuruf baa keentay meeshaan ma taalo dhuruftu waxa weeye dalku meeshu axmed wuxuu ka sharqmiyay dalku wuxuu marayaa xaalad arag mid abaareed mid ma aragtay dhaqaale mid ma aragtay amni arrimahaas ka sharqmiyay waa run intaas oo arrimuhu waa jirtaa taasoo jirtay ahayd wax walba in laga hormariyo mudnaanta koowaad la siiyo si dalkaas dhibaatada uga jirta iyo xukuumad la'aanta iyo abaaraha iyo dhibka iyo colaadaha soo kordhaya iyo magaalada xamar oo adragteen dhibaatada ka taagan dilalka iyo maaragtay wadooyinkii oo kale xiran oo dhib badan meesha ka taagan yahay waxaasoo dhan bay ahayd inuu mudnaanta koowaad ra'iisul wasaaruhu inta siiyo oo la tashiyada 30 waxaa loogu talagalay 30 wax walba lagu xallin karay hawl kasta lagu qaban karay ra'iisul wasaarayaashu horeydu arrintu intaan ka khatarsan tahay oo ka xun tahay oo ka dhib badan tahay bay haddana u babac dhigi jireen oo 30 iyadoon xataa gaarin bay soo dhisi jireen xukuumad taya leh oo qiimo leh ay soo dhisi jireen marka waxba ma soo kordhinayso xukuumad tayaan soo dhisaynaa iyo maaragtay waa ka fiirsanayaa iyo waa baa ka baaran dagaysa 40 inay dib u dhacdo waxa weeye horta waxba ma soo kordhinayso muhiimaddu waxay ahayd oo laga hadlayo ka hadlimayno duruufaha jira iyo magaciis ka hadlimayno duruufo waa iyadoo jira oo dalku intaan ka khatarsan yahay oo dalku ka culus yahay oo dalku ka sii abnuxun yahay baa ra'iisul wasaarayaashii hore ay ku soo dhisi jireen muddadii loogu talagalay oo 30 ahayd oo intayna baarlamaan u tageen iigu dara aynu oranina ra'iisul wasaaruhu isagoo caqabad kasta hortaagan tahay buu sidaa ku soo dhisi jiray marka ma garan karo waxyaabaha hadda haysta anigu haddaan qiyaasay culays hadduu jiro oo haystana culayskaas wuxuu ka haystaa dhinaca baarlamaanku ka haystaa oo maxaa yeelay baarlamaanka waxaan xogta ku hayaa in ka badan 180 xildhibaan inay sii fiigidaysteen oo halka ay kasoo farabaxsanayaan dhibaatada ugu weyn oo culayska hadday jirtana waa mid ka timid baarlamaanka ka timid maahan dhinac kale kama imaanin dad siyaasiyiinta kaleeta oo xaggooda kama imaanin maamul goboleedyada kama imaanin keliya culayska lagu saaray oo dhinacii baarlamaanka ahaa oo nin walba soo farabaxsada haddii culays jira kaasaa culays ku jira laakiin aynu kala saarno duruuf baa keentay iyo talaa keentay duruuf kastoo joogta ra'iisul wasaaruhu waxay ahayd inuu u babac dhigo oo indhaha inta isku qabsay raan uu xukuumaddan keenay baarlamaanka horgeeyo marka hadduu xukuumad tayale keenayo bal aanu aragno 10 bal wuxuu keeno aanu aragno aad iyo aad u mahadsantii
haye axmed
bismillaahi raxmaani raxiim waxaan qabaa aniga 10 oo ra'iisul wasaaruhu soo codsaday horta wax badan ba maaha waqti aad usii fog maaha 10 wax badan maaha waxaan qabaa 10 inay ku filan tahay inuu kusoo dhammaystiro waxa deerto isjiijiid ka galana oo laga galano culays weyn la geliyana maba aha 10 way kooban tahay waa muddo yaroo kooban aan badnayn 2 wax dhiman ah saa darteed waxaan qabaa anigu hawsha inta badan ee kolba waa u diyaarsan tahay waxaan filayaa inay tahay waxa dhimanay meelaha qaarkood turxaan bixa yaryari ka jiraan intaas iyo kusoo gabagabayntooda un baa dhiman waxaan qabaa marka inaanay ahayn wax culays oo weyn oo hadda dhib badan laga keeno ama la yidhaahdo la ku weeshan garayo inaanay ahayn saa darteed 10 inay ka yaraatana wax suuragala oo ay xukuumaddu laakiin isagoo tixgelinaya ra'iisul wasaaruhu inaanu maaragtay waqtigii 30 ahaa kadib dhicin ayuu codsigan keensaday inay 10 ka yar ugu soo dhammaatana wax suuragalo possible aad bay macquul u tahay 10 intaanay dhammaan soo dhiso xukuumad waxa hadda dhib weyn iyo dood badan la geliyana maba aanay ahaa anugu hawsha horta la xukuumadda iyo wacyiga jiray waxaa soo dhinay waa run way badan yihiin marka ka fiirsigeeda iyo turxaan bixinteeda ayuunba iyo waqtiga ku soo dhammaaday intaa u codsaday marka waxaan qabaa insha allahu tacaala inay ku dhammaaniso guurku soo dhammaaniso
hadda muddo 10 oo dheeri ah ayaa loogu daray ra'iisul wasaaraha muddada uu ku soo xulayo xukuumaddiisa cusub inkastoo dib u dhac uu ku yimid waqtigii laga filayay sababa la xiriira kala aragti duwanaan siyaasadeed oo waddanka ku jirto maxaa la gudboon si muddadan uu kaga faa'iideysto Cabdi Barre adigoo soo koobaya waliba gabagabada doodan isla soo gaarnay
Zainab waxaa la gudboon ra'iisul wasaaraha waxaa la gudboon maadaama 30 casho uu ku soo dhisbay xukuumaddii oo 30 casho loogu talagalay waxyaabo badan iyo caqabado uu sheegtay ee ka hor yimaadeen horta koow baarlamaanku waxay ahayd inay weydiiyaan oo yiraahdaan 10 casho aan kugu darnay maxaa kalifay maxaa dib u dhac kugu riday oo horkeeno oo sababaha uu keeno koow horta mid bay ahayd marka halka waxaa ra'iisul wasaaraha ka muuqato inuusan sameynin 10 iyo 30 casho oo loogu talagalay marka ra'iisul wasaaraha waxaa laga rabaa 10 casho u tambeysay inuusan qol isku xirin inuu la tashado cid kasta maamuladii la tashado siyaasiyiinta la tashado si uusan maaragtay haddana oran wax laygu dar aad baad mahadsantihiin
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay xildhibaan axmed maxamed iyo xildhibaan cabdi barre jibriil mudanayaal hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
Zainab Abuukar Maxamed iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbayna markana waxaan u gudbaynaa wararkii dhinaca ciyaaraha todobaadka oo soo diyaariyay soo jeedinayo Maxamed Mascabe
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha todobaadkan waxaynu barnaamijka ku eegaynaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo difaacanaysa horyaalka waddanka Ingiriiska oo mar kale doonaysa inay xil ciyaareedkan bisha dambe bilaabanaya ay ku guuleysato kooxda kubadda cagta ee Manchester City tan iyo markii uu xil ciyaareedkii la soo dhaafay soo gabagabay ay sameysay isku shaandheyn ciyaartoy waxa ay dirtay ciyaartoy muddo kooxdu ku soo halgamaysay guulo waaweyn oo soo hooyay halka ay soo xiragelisay ciyaartoy da'yar oo ay rajo ka qabto in ay kuwi ay fasaxday uga wanaagsanaan doonaan ciyaartoyda ay macsalaamaysay waxa kamida Raheem Sterling weeraryahanka Ingiriiska ee kooxdu ay ku soo caanamaasha Fernandinho oo ciyaaraha ka faristay Jesus iyo Zinchenko oo ay Arsenal ka iibisay sidoo kalena ay kooxdu dirtay golayahii Mareykanka ee Zack Steven. Xidiga cusub ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City la soo shirtagays xil ciyaareedkan ayaa kala Haaland, weeraryahanka reer Norway, ciyaaryahan Calvin Phillips oo kooxda kubadda cagta ee Leeds ay kala soo wareegtay iyo weeraryahanka da'da yar Alvarez oo River Plate ay ka soo qaadatay. Halka goolhaye Steven Ortega oo u dhashay waddanka Jarmalkana ay kooxdu soo xiragelisay. Hadaba marka la eego isbeddelka ay sameysay kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxaa la isweydiinayaa kooxdu xidigihii ay dirtay ma u darsan doontaa kuwan ay keentay maxay ku soo kordhin doonaan horyaalka dalka Ingiriiska se mar kale ma ku ceshan doontaa xil ciyaareedkan su'aalahaasi waxaa ka jawaabaya Cabdirsaaq Diyeeshe oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Seattle ee waddanka Mareykanka Ya Cabdirsaaq marka hore adigu eegaya xidigihii ay dirtay kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyo waliba guulihii waaweynaha oo ay u keeneen kooxdu ma u darsan doontaa xidigahaasi mise uma dhutin doonto
waa maasan tahay mascad ee kooxda kubadda cagta ee Man City awoodeeda xil ciyaareedkii hore xil ciyaareedka hadda cusub ee bilaabanayo hadii aan si guud u dulmarno marka loo fiirsho ciyaarihanadii kooxda laf dhabarka u ahaa ee qaybta weyn ka qaatay horyaalkii la soo dhaafay guushiisa oo ka tagay kooxda ay qaarna ay ka fariisteen iyo kuwa cusub ee hadda ku soo biiray kooxda markaan isbarbardhig ku sameyno waxaa noo soo baxaysa in kooxda kubadda cagta ee Man City isbeddel awooddeeda uu ka muuqan doono oo hoos u dhac weyn laga soo calaamadeyn doono sababtoo ah ciyaartoyda hadda ka tagtay waxay ahaayeen ciyaaryahanno muddo u ciyaarayay kooxda fahamsan ciyaaryahanada kala fiican u fahamsan isla jaan qaaday horyaalka Ingiriiskana fahamsan oo muxuu ahaa sida dhaawaciisa iyo muxuu ahaa difaacida Ingiriiska iskaga ilaashay aad u yaqaano balse ciyaarihanada cusub ee hadda ku soo biiray waxay u baahnaan doonaan inay la qabsadaan horyaalka Ingiriiska oo ah runtii horyaal aad u adag dhaawaciisana uu badan yahay marka guud ahaan waxaan dhihi karnaa kooxda Man City awooddeedii hoos u dhac ayaa ka muuqda
horyaalka waddanka Ingiriiska dabcan igu soo orod ma ahan xidigaha dhibsan doonana waxaan u maleynayaa inay Haaland iyo Alvarez noqon doonaan laakiin Kevin Phillips isagu Leeds buu ciyaarayay marka waxaan filayaa inaanu dhib badan kala kulmi doonin. Ee waa tahay haddii aynu ka hadalnaba ciyaaryahan Haaland, waxaa la rumaysan yahay inuu yahay mid ka mid a weeraryahanada ugu wanaagsan dunida ee waqtigan. Ma u malaynaysaa marka in uu buuxin doono booskii ciyaaryahan Aguero, oo in dhaweydba macalin Guardiola uu raadinayo weeraryahan kobihiisii ilan kara islamarkaasina gool fara badan uu ka filan karo?
Ciyaaryahan Haaland waa runtii ciyaaryahan da'yar ee mustaqbal fiican leh, ahna ciyaaryahan runtii gool dhalinta aad ugu fiican. Muxuu ahay markaan fiirino booskaas Man City usoo gadatayna muddo ay muxuu ahay taweysay qof u buuxiya ama ciyaaryahan striker fiican uu buuxiyo, balse hadda way heshay. Haddii Haaland uu ka badbaado dhaawac, walow uu dhaawac badan yahay oo inta badan aad uu dhaawacmo, haddii uu dhaawac ka badbaado oo xilli ciyaareedka uu dhaawaclaan ku dhammaysto, runtii waxaan dhihi karnaa booskaasi waa buuxin karaa goolal badan oo kooxda Man City aad u anfacan waa u dhalin karaa.
Cabdisaaq, sidaad la socoto horyaalka waddanka Ingiriiska, kooxihiisu waxay u xafiiltamayaan sidii ee koobka ay kaga faramuurujin lahaayeen kooxda kubadda cagta Manchester City. Tababare Conte waxa uu kooxda Tottenham kusoo xoojiyey ciyaartoy sumcad ku leh qaaradda Yurub. Arsenal sidoo kale xidiga dhowr ayay soo iibsatay Liverpool, inkastoo Mane ay dirtay, haddana xidiga kale ayay kooxdu keentay. Manchester United lafteedu suuqa ay ugu jirtaa weli sidii ay isu adkayn lahayd, inkastoo dhowr ciyaartoy lafteedu ay keenta, laakiin weli xidiga waaweyn oo magaca leh ku raad joogto. Marka ma isleedahay kooxda kubadda cagta Manchester City sanadkan ama xilli ciyaareedkan bilaabanaya waa lagdi doonaa oo koobka waa laga farmaruujin doonaa?
Waxaan isleeyahay runtii horyaalka Premier League sanadba sanadka ka dambeeya wuu sii adkaanayaa. Waxaan ognahay kooxda Man City sanadkii lasoo dhaafiyay inay ku qaadatay ilaa geemka ugu dambeeya inay ku guuleysato horyaalka Premier League. Awoodda ugu sarreysa Premier League ama kooxda koowaad ee loo saadaalinayo weli aan dhicin waa Man City. Walow awoodda labaad ee muxuu ahay soo raacday ay tahay Liverpool, inkastoo ay soo bixi karaan kooxa kaleento oo wacdara dhigi karo oo isbedel weyn sameeyey, balse waxay ku xirantahay wax walba sida horyaalku uu ku bilowdo iyo soo bandhigidda geemka ugu horreeya ee horyaalka iyo guulaha koox walba ay gaarto, iyo sida ay koox walba dhaawac ugu badbaado oo ay u hesho bedel badan ama muxuu ahay ciyaaryahanada haddii ka dhaawacmaan ciyaartoy kaloo bedesho. Marka waxaan dhihi karaa Man City mar kale way ku adkaanaysaa inay ku ceshato horyaalka Premier League sanadka soo socda.
Aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa Cabdisaaq Diyeeshi oo isagu jooga magaalada Seattle ee gobolka Washington ee waddanka Maraykanka. Barnaamijka maanta martii waa inta aynu mar dambe dib u kulmi doono dhegeystayaal dhammaantayo, waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgu.
maxamed masacade iyo wararkii dhinaca cayaaraha ayaan intaasi ku dhaafaynaa. Haatanna waxaad nagula nasataan heestan dabacsan.
Waxaanay barashay wuxuu buhliyo
dhammaan baahinteenii galabta iyo wararka VOA ee laanta af Soomaaliga VOA si toos ah idinka imaanaysa magaalada Washington ayaa intaasi ku eeg waxa idinla socodsiinaysay Caasha Ibrahim Aadan mar kale ayaan hawada ku soo noqon doonaa hadii Alla idmo inta ka horeysa waxaan idin leenahay nabadgelyo